Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da tenker du kanskje at regnskapet bør være så enkelt som mulig. Vi I Fiken synes også det. Derfor har vi laget regnskapsprogrammet som skårer best på brukervennlighet. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion blant små bedrifter. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører «Hva skjedde med Tina?» fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Leganger. Den 23. september I år 2000 så forsvant Tina Jørgensen etter en lørdagskveld på byen. Hun var savnet I 5 uker, og politiet hadde flere teorier om hva som kunne ha skjedd. Hadde hun tatt sitt eget liv? Politiet trodde kanskje det, basert på en del mørke tekster de fant hjemme hos henne. Men da Tina Jørgensen ble funnet død flere mil fra hjemstedet, så startet politiet en intens jakt på gjerningspersonen. Og den jakta har vart I årevis, med massiv ressursbruk og en rykteflom uten like. Hvem kan ha drept Tina? Og var hun et tilfeldig offer? Kristin Vesterheim forteller historien.
Det vel kanskje den, det vel den ekle følelsen også, I form av at vi faktisk ikke vet hva som har skjedd. Og det satte nok en sånn ekstra spiss på alt. Litt sånn at det kryper nedover ryggen på det. Og ikke minst kanskje det, det noe vi kjenner? Hva det som har skjedd her? Det noe vi på en måte, noe vi burde vært redde for alle sammen? Ikke sant? Det litt sånn.
Elise Landa veninna til Tina Jørgensen. De siste gangene hun møter Tina, føler hun at det noe veninna grubler på.
Hvem var hun sammen med, og hva drev hun egentlig med da? Det tror jeg veldig mange av oss, eller ingen av oss vet egentlig sånn I utgangspunktet, fordi hun delte nok ikke så mye.
I denne serien skal vi gå I Tina sine fotspor den siste kvelden hun ble sett I livet. Vi skal se på de mistenkte, både de sannsynlige og usannsynlige. Og ikke minst skal vi få en oversikt over hva politiet gjorde og ikke gjorde I løpet av etterforskningen.
Så det virker som ting ute av kontroll. Altså det ikke listeført, og en har rett og slett ikke oversikt. Så det jo det ikke bra, dette.
For å forstå hva som skjedde, må vi vite hvem Tina Jørgensen var, og hva liv hun levde.
Politiet nå sikre på at det var den savnede Tina Jørgensen som ble funnet.
Da Tina Jørgensen ble begravet, filmet politiet alle de fremmøtte, I tillegg til at de noterte ned registreringsnummer på bilene.
Tina Jørgensens bil blir nå undersøkt av kriminalteknikere.
Google blir jo helt full. Det blir jo proppa full. Så med, ikke sant, hvor mange bilder, sånne bilder det av henne der ute da? Det må jo være 5000 varianter av det, og det det samme fæle bildet.
Elise Landa en av Tina Jørgensen sine mange venner som vil at inntrykket av Tina skal være noe mer enn et bilde med dårlig oppløsning. For om du har lest eller hørt om Tina Jørgensen før, så det ett bilde du sannsynligvis har sett som dukker opp hver gang. Det da bildet Elise snakker om. Det et passbilde av en ung jente med lyst hår. Håret trukket bakover sånn at øyrene syns. Sannsynligvis I en hestehale. Hun ser litt I siden for kamera og har et Mona Lisa-aktig smil om munnen.
For meg så hun ikke sånn som hun på det bildet. Overhovedet ikke, og det viser ikke hvordan hun var. Hun var en vakker, vakker jente med hvite krøller, så langt, langt, langt hår.
På bildet har Tina på seg ei skjorta med en genser utenpå. De hvite skjortesnippene stikker opp fra den svarte genseren. Men lenge før dette bildet, så var frosset fast I tiden, var Tina bare ei vanlig jente med mange venner og aktiviteter.
Det var mye liv I Tina. Alltid var mye liv I Tina. Det vel egentlig det jeg husker best. At hun virket veldig gøyal, liksom, når vi var små.
Katrine Sønneland møter Tina Jørgensen sommerferien før begge skal begynne på skolen. De leker i lag hver dag på Rossfjord camping i Lyngdal, der begge familiene har campingvogn. De gode sommerminnene fra Lyngdal skal senere få et tragisk og dramatisk skjær. Men det det ingen som vet på dette tidspunktet mot slutten av 1980-tallet.
Det første var vel egentlig når hun kom til oss. Da hadde vi denne, det var sånn camping, så da hadde vi sånn teppe, så alt sand går gjennom. Vi skulle ikke liksom gjøre noe rent der, da var det campinglivet. Så jeg husker hun kom inn og bare sånn, det var så lite, og hvordan er det dere har, liksom, på en måte? For de hadde jo litt sånn større, og de støvsukte, og liksom var litt mer påpasselige på sånne ting, da.
Tina og Katrine er sommervenninner. Når det regner, spiller de kort, og når det sol, eter de gjerne frukost i lag hos den som våkner sist. Og så springer de ut i verden.
Så da var det jo oppe i kiosken. Det var en sånn kiosk der som kjøpte alt sammen Mr. Fries. Så var det jo å springe ned til enten på stranden eller på lekeplassen når man var små. Da jeg ble litt eldre, så var det jo også selvfølgelig litt kjekt å gå der så alle gutter var, og liksom der så det skjedde noe og sånne ting. Da så ble vi jo kjent med en del der nede etter hvert da, når vi ble det eldre vi ble.
Men da Tina er rundt 12 år, skjer det noe dramatisk.
Jeg husker jeg gleder meg til å reise ned og treffe Tina. Fordi jeg hadde reist, jeg vet ikke om jeg reiste hjem, eller om jeg skulle i hvert fall ned og jeg skulle ned og treffe henne da. Så ringte hun meg og sa at hun var i Lyngdal, for søsteren var død. Og jeg husker jeg reagerte sånn flåset med å liksom, slutte tull, liksom. Jeg var jo 11, så jeg hadde jo ikke tullet om det. Så jeg, nei, selvfølgelig hadde du ikke det. Så jeg husker jeg var ganske sjokkert. For det var jo en som, jeg husker Tina satt veldig høyt. Hun var jo, så jo veldig opp til søsteren.
Tinas 7 år eldre søster, Annelien, blir funnet død. Sittende i seng hjemme hos seg selv. Dødsårsaken blir fastslått til å være en uheldig blanding av smertestillende tabletter og astmamedisin. Søstra sin død preger Tina.
Tina sleit med å snakke om følelser og vanskelige ting.
Da Elise Landa begynner i Tina sin klasse, like før de startet på ungdomsskolen, blir de to fort venner. Det tar likevel lang tid før hun får vite at Tina har hatt en søster. For Tina snakket lite om Annelien.
Familie, det betydde veldig, veldig mye. Derfor så ble hun jo, når dette skjedde og ingen ville snakke om det, så ble hun jo enda mer lokka i det å fortelle, kanskje, om hvordan ting var.
Selv om Tina er litt lukka, blir de to nære venner. De er nysgjerrige og sugne på alt livet har å by på, men har klare grenser hjemmefra.
Vi hadde veldig strengt hjemme, begge to, med innetider og sånn. De andre hadde ikke så mye det. Vi hadde nok en sånn fellesskap der, i form av at vi begge to måtte inn mye før enn de andre, så det var fint å være to. Så derfor så var det enda gøyere da, å være lenge, lenge, lenge ute, når ingen voksne var i nærheten.
Men det er ikke så farlig med strenge innetider, når verden plutselig kan komme inn i stova gjennom nye og spennende TV-kanaler.
Altså, det hadde ikke vi andre. Vi hadde ikke TV3. Og det å se på TV3, og sånn utenlands-TV, det var jo helt magisk. Og TV3 var liksom utenlands-TV, fordi de hadde så mye kjøpt inn sånne andre serier som ikke gikk på NRK, som vi andre vokste opp med. Så TV3, det var jo da wrestling. Og det handlet jo også om skuespill, ikke sant? Og der, altså hun, det satt vi og så på da i skolen, det var jo det beste hun visste. Hva het han der? Hulk Hogan? Eller hva? Ja, det der som bare hopper opp, ikke sant? I menn i underbukser med svære muskler og langt hår og bart og sånn. Og ja, nei, det er helt utrolig. Men wrestling var Tinas store greie.
Tina Tina träffar han vi i denna serien kommer till att kalla kärresten, men så går på videregående. Elise menar att utklädning, wrestling och valg av kärreste nog hänger samman.
Jag husker väldigt gott att Tina traff kärsten sin. Han var ju också en sån som skilt sig lite ut då, i form av utseende och type. Så när hon då kom med kärsten sin där så hade ju han långt hår då. Och han var ju lite rånet då. Så vi, och jag husker jag också tänkte det bara liksom, nej men Tina då, är det när du dratt hem en sån rånär liksom, sån skicklig bilrånär. Men så vet jag ju att Tina älskar ju bil och älskar ju råning. Alltså det var ju helt supert. Och jag tänker tillbaka till wrestling då, så är det säkert det är så väldigt långt från råne grejen till wrestling och det fargerike där med hur hon utforskade de tingene. Så han var ju också sån avslappad i klädstilen och det var skinnjacka och lite mer sån rånestil kanske än det miljöet vi var i. Men han visste sig ju vara en väldigt väldigt snill typ då och det var ju för liksom, Tina var ju snill igen, helt genom i själva sig. Och det var hon älskade gamla folk, hon älskade små barn, hon älskade alla människor.
Inte helt överraskande går Tina på hälsofag.
Hon var supernyskärig och snackat med alla. Så det att hon på något sätt traff också en som var väldigt väldigt snill och att det var viktigt för henne att de hon var samma var snille. Det satte hon väldigt väldigt högt, så han var ju genom snill han också, också som hon.
Når Tina ikke er med kjæresten eller andre veninner, er en av Tina og Elise sine favorittplasser bussterminalen i Stavanger sentrum. Der kjøper de en og en sigarett i 5 kroner stykk, og kaffe til de andre, mer slitne typerne som henger rundt i sentrum.
Det var det om å sitte på de der stålbenker med sånn, som på en måte vannet kan renne gjennom. Så i stedet for å sitte der rumpa skal være, så satte vi jo selvfølgelig oppå der. Altså hadde vi beina der rumpa skulle være, og så satt vi oppå nakkestøttet liksom. Satt vi oppå der, og så spanderte vi kaffe og røyk på de alkisene vi traff på hjørnet der, på en måte. Så det var nok også litt sånn der som vi drev på med i helgene, som foreldrene våre nok tenkte at det sånn, hva er det de driver med? Har de? Jeg husker mamma ringte og spurte om vi hadde begynt med narkotika. Vi hade inte börjat med narkotika.
Och de två jentorna blir tatt gott emot av de faste på bussterminalen.
Och de älskar, vet du, de älskar det. Ja, kommer det två jenter ute på ja, 17 som på något sätt tänker att det är super det bästa är att tillbringa fredagskvällen på bussterminalen och spendera kaffe på de som inte har pengar till att köpa kaffe själv då. Så det satte de stor pris på, så var mycket goda samtal där.
Tina sine föräldrar skiljer sig och Tina bor därför en period hemma hos föräldrarna till kärresten, men så fortsatt går på vidaregående. Så får hon leiga en lägenhet så far till kärresten äger på Grasholmen, en liten öj rätt utanför Stavanger centrum. Hon får leiga lägenheten billig mot att hon ska vaska och rydda andra lägenheter i samma bygg. Samtidigt jobbar hon på Vågedalen sjukehem i lag med Anne Berge, som hun også blir nærvenninna med.
Vi kunne sitte på trappen bak på jobben og snakke om alvorlige ting, og ting som jeg syntes var vanskelig å oppleve det. Og så kunne hun bare, ok, nå er pausen slutt, og så gikk vi inn, og så smilte hun og later som ingenting. Og det beundrer jeg egentlig litt for at faktisk går an, fordi at jeg har ikke noe pokerfjes, jeg klarer ikke å skjule hvordan jeg har det, så at hun klarte det, det synes jeg var... Jeg synes hun var litt heldig, for da klarer du på en måte å legge vekk det vonde, og så klarer du bare å gå inn i en ny situasjon og bare smile og late som ingenting, men egentlig gå rundt og ha det vondt inni.
For store søster i Annelien sin død preger fortsatt Tina.
Hun hadde tunge, veldig tunge dager, og det kom stadig opp i dette med søsteren, og spesielt når det nærmte seg kanskje at det var et år siden, eller årsdagen for at hun døde. Vi var på graven og skikte, og det var et kapittel som var utrolig vanskelig for henne. Og denne skilsmissen også til foreldrene, også, som 18-åring, eller som når vi ble kjent, så er jo det ganske vanskelig, tross for at vi er store og kanskje føles voksne, så er du barn likevel, og det å se at foreldrene går videre eller ikke går videre, sant? Det er ikke bare. Så hun var liksom, enten så var hun veldig smilende, eller så var hun veldig, hadde hun disse tunge dagene hvor hun egentlig ikke hadde lyst til å gjøre så mye, men da var hun ikke så veldig sosiale heller. Så da, det var ikke alltid at jeg fikk så mye med meg av det.
Anne Berge begynner på sykepleierutdanning og flytter til Arendal høsten 2000. Der får hun seg en kjæreste, og derfor blir det mindre tid i lag med Tina. Men en dag Anne er i Stavanger, kommer Tina på døren med en gave. For Anne har nettopp hatt bursdag. Anne vet ikke at dette blir den siste gangen hun ser Tina.
Jeg synes jo ikke det var så veldig viktig med denne gaven, men det var det for hun, så hun preste litt på at hun måtte komme og bare levere den gaven, for da hadde hun kjøpt den. Og hun var veldig flink å gi gaver. Vi fikk alltid gaver til jul, og veldig, veldig oppmerksom på sånne ting. Den gangen fikk jeg et håndkle og et fat. Men til jul så fikk hun som regel smykker. For hun hadde en venninne som jobbet på en smykkebutikk på Kvadrat.
Om en uke kommer venninna til å forsvinne sporløst. Men nå kommer Tina inn i gangen og går opp trappa.
Jeg ser at hun kom opp og hadde utslept hår og ga meg denne gaven. Og sa liksom, Anne, jeg hadde jo kjøpt den til deg. Nå hadde jeg bare lyst til å gi den til deg, og så får du... For vi treffes en annen dag. Ja. Det er liksom sånne bilder, sånn scener stående der. Det varte ikke så veldig lenge. Hun var bare innom i døra og leverte den, og så gikk hun igjen. Og det var en ting som jeg har tenkt litt på etterkant, for det var et eller annet mena den gangen, men jeg tok det mer personlig og tenkte at okay, hun er bare litt sur på meg, fordi at jeg ikke var så veldig opptatt av denne gaven, at det var ikke så viktig for meg å treffe hun akkurat der og da.
Etter noe i arbeidsveka er det blitt fredag 22. september i år 2000, og helgen kan endelig starte. Tina stikker innom sommervenninna Katrine Sønneland for å få fiksa på håret før hun skal ut på lørdagen.
Hun kom til meg dagen før, for hun skulle på firmafest med kjæresten. Og så hadde jeg, begge meg og hun har jo alltid hatt krøller, litt samme type hår. Så da skulle vi jo, så hadde jeg jo en sånn rettetang som jeg hadde kjøpt, for dette med, jeg synes jo det var veldig fint med stritt hår. Så hun skulle komme til meg og skulle strette håret. Så jeg tok jo liksom, satt og snakket om hva vi skulle gjøre i morgen, og liksom jeg skulle også ut med han som jeg var sammen med i den tiden. Så vi skulle jo egentlig treffes gjerne på den dag, altså på den natten da, på lørdagen. Etter de hadde vært ferdige med firmafesten og litt sånn, eller der hun var da.
Katrine har bursdag på søndag, så de to avtaler at de uansett skal møtes da, i tilfelle de ikke finner hverandre om lørdagsnattet. For september i Stavanger har vært uvanlig varm, sånn at sommeren har fått en skikkelig forlengelse med utepils og lange kvelder med masse folk ute. Det blir lørdag 23. september. Tina har nyrettet hår og glir rett inn i motebildet denne høsten, med lang skinnfrakk, miniskjørt og svarte platåsandaler. Over skuldre har hun en lite svart veske.
Og denne kvelden her, så er hun med kjæresten sin, som er invitert på en innflytningsfest i Vesselsgata, som ligger en liten kilometer fra Stavanger sentrum.
Erlend Frafjord har skrevet bok om Tina-saken, og er kanskje den som kjenner historien best. Festen i Vesselsgata blir utgangspunkt for en kveld som skal bli gransket igjen og igjen.
De blir der utover denne lørdagskvelden, før de litt før midnatt bestemmer seg for å gå videre ned til Stavanger sentrum.
Etter hvert havner gjengen på puben Jenks på Havni i Stavanger.
Og der er stemningen god lenge, Helt til kjæresten har en følelse av at det er en annen mann som bøyer seg over Tina og gir henne rett kyss. Så han blir veldig sint.
Den gode stemningen snur plutselig. Tina nekter for å bli kysset av en annen mann, men kjæresten er overbevist om hva han har sett. Tina begynner å grine og ber kjæresten om å peke ut da noen angivelig skal ha kysset. Hun får støtte fra en av vennene til kjæresten, men det hjelper ikke. Han er sint og stikker fra Jenks.
Tina og en venn av kjæresten de bestemmer seg etter hvert for å gå ut for å se hvor det har blitt av han. De går litt ut på gata og litt rundt på fortauet der. Veldig mye folk. Tett menneskemulder. Og etter kort tid så finner de igjen kjæresten en 30-40 meter nærmere torget i Stavanger ved noe som heter Hansenhjørnet.
De blir stående og prater i lag alle tre til vennen bestemmer seg for å gå hjem.
Så Tina og kjæresten de blir stående igjen ved Hansenhjørnet og snakker og diskuterer. Men det er folk som kjenner de som går forbi der og spør om de ikke skal bli med videre på en nattklubb. Og da sier Tina til den ene at bare vent litt, vi står og diskuterer noe, vi kommer etter hvert.
Kjæresten forteller senere i avhør at stemningen forblir dårlig. Tina går fra han og krysser over gata. Han føler henne med blikket og går sakte etter henne på andre siden. Helt til hun forsvinner i menneskemylderet. Og så er hun vekke.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. I 2016 dukker det opp en kvinne i Arendal. Hun forteller at hun er kirurg og vil gjøre alt hun kan for å hjelpe.
Jeg fikk jo da snapper daglig av henne på sykehus i legefrakk.
Men noe skurrer. For hvem er hun egentlig?
Men har du hørt om lurelegen?
Det er noen som bruker ufattelig mange timer bare for å gjøre livet vårt surt.
I årevis har hun lurt menneskene rundt seg. For penger, for dyr og nå som lege.
Jeg lå i fosterstilling i mange kvelder.
Jeg blir litt sånn mindfucked. Er det egentlig synd i ho, eller er det synd i oss?
Men så bestemmer offerne seg for å kjempe imot.
Jeg ble opptatt av flere Facebook-sider, og folk begynte jo å samarbeide.
Vi åpnet et vepsebol av helt absurde ting. Hva er dette her?
Hør Operasjon Charlie i Svarttrost Dukk. Tilbake til episoden.
Kjæresten velger å ta kvelden etter at han mistet Tina av syne. Han forteller senere i et avhør at han valgte å gå hjem til Tina for å se om hun var der. For å komme til leiligheten til Tina på Grasholmen, må du gå over bybrua. Vel over brua kommer du først til den litt større øya Sørlyst. Derifra svinger du ned en avsides og mørk bakke. I enden av denne bakken ser du rett på Grasholmen og huset der Tina bor. Fra Stavanger sentrum til leiligheten hennes er det cirka 3 kilometer, og det tar litt over en halvtime å gå. Og det er denne vegen Tina sin kjæreste nå går.
Han er full, han går sent, og han kommer ikke ut på Grasholmen før nærmere 3 denne kvelden her. Han går da ned til leiligheten til Tina for å se om hun har kommet hjem. Han har ikke nøkkel til Tinas leilighet. Så han bryter opp en sånn barnesikring på et av soveromsvinduene og klarer å presse seg inn der og komme seg inn i leiligheten. Han har også mobiltelefonen sin liggende i Tinas leilighet. Så når han ser at hun ikke er der, så begynner han å ringe til henne flere ganger.
Han får ikke svar. Siste gangen han ringer er 9:09.
Etter hvert så går han og legger seg.
Neste dag våkner kjæresten til en tom leilighet. Det er ingen tegn til Tina, og har heller ikke svart på telefonen. Dette er helt ulikt henne, for hun har alltid mobilen på og svarer raskt.
Fortsatt så ikke Tina kommet, og utover hele den dagen så ringer han her over 40 ganger på mobilen for å prøve å finne ut hvor hun er.
Og en av de første kjæresten ringer til er Katrine Sønneland, hun som rettet håret til Tina 2 dager tidligere. Hun har bursdag denne dagen og venter på at Tina skal komme.
Vi hadde jo avtalt at hun skulle komme bort meg. Hun hadde jo kjøpt på sang og liksom... Så vi hadde jo en avtale at vi går ut, vi skulle egentlig treffes på, som sagt, på lørdagen. Men det gjorde vi ikke, så jeg tenkte, ja, da kom hun til meg i dagen etterpå da. For det var jo noe vi gjorde. Men så fikk jeg en telefon først fra kjæresten, hvor han var litt ifra seg og spurte hvor er Tina, liksom, er hun hos deg? Så sa jeg nei, har det skjedd noe? Og så var det jo det at de hadde kranglet litt eller noe sånt, og så hadde de gått hver for seg. Hun hadde de hadde i hvert fall mistet kontakten. Og så snakket jeg også med mor, og hun også ringte og spurte om hun er der. Du må gi beskjed hvis hun er der, ikke liksom, sant? Så da begynte jeg å kjenne at jeg ble litt nervøs, for hun hadde jo i hvert fall ringt. For jeg har liksom aldri opplevd at Tina ikke ringte hvis hun skulle ringe, eller at jeg kjente på at ja, hun ringer nok, eller er sånn og sånn. Men jeg kjente at jeg ble... tenkte, hvor i all verden er hun henne? Hun har jo ikke stått på narspill, eller nei, hun har jo kjørt det alene, eller liksom sant, at du... Tankene begynner å svive, ikke sant? Og jeg husker at det... tenkte jo ikke akkurat så mye bursdag min den dagen. Så det ble jo at du... at vi ringte rundt, og jeg ringte henne, og det var... Fikk ikke tak i henne.
Venninna fra Vågedalen sykehjem, Anne Berge, har hatt mobilen avskrudd nesten hele helgen, og vet derfor ingenting om at Tina er vekke.
Så derfor så fikk jeg ikke beskjed før langt ut på dagen, på søndagen. Men når jeg fikk vite det, så dro jeg rett over til Grasholmen, og gikk bort til leiligheten til Tina, og var der med de andre som satt der allerede.
Kjæresten til Tina er der, og mor hans, noen venner og flere venninner av Tina.
Det som sitter igjen, det er egentlig ikke så mye hvem som var der den dagen, men det var mest hvordan kjæresten reagerte, for leiligheten til Tina var sånn at du så liksom opp mot bybrua, der du kjører ned til Sjøløst og Grasholmen. Og hver gang det kom noen kjørende eller gående ned, så hvordan han reiste seg opp og reagerte opp, ville se om det var hun som kom og gikk ut på terrassen, og det er noe som har det er også sånn ting som jeg husker veldig godt, hvordan han var, hvordan han hadde det og hvordan han oppførte seg. Han er jo en ganske rolig person i utgangspunktet, litt sånn beskjeden type, så sånn som jeg kjente han, for jeg kjente han jo ikke så veldig godt, men han virket veldig urolig, altså at han var bekymret og redd og lei seg og fant ikke helt roen, og klarte liksom ikke å sitte ned, og bare, det var en, hele stemningen i leiligheten var helt spesiell. Det var en merkelig seanse egentlig, å være der, og bare sitte der, og ikke vite, og bare følge med, og kikke på medier, og se, liksom, står det noe?
Etter å ha ventet hele dagen, går de for kjæresten til politiet for å melde og sakne, forteller Erlend Frafjord.
Da sier han at han var ute med kjæresten sin kvelden i forveien. De hadde kranglet godt vær til sitt på byen, og etter det så har han ikke sett noe mer til nå.
Men politiet er ikke like stresset.
Vi får jo veldig mye saknemeldinger. Det er jo ikke bare 1 og 2, men det kan være mange hundre år, og mange av de er sånn forsvunnet og vettsforsvinner og kommer tilbake igjen.
Odd Tveit Jørgensen er seksjonsleier ved politiet i Stavanger. Han er på jobb denne dagen da saknemeldingen kommer inn.
Det kan være barnevernsbarn og alt mulig sånn som forsvinner og vekker noen dager. Men er det saker som vi ser at det kan ha et mer tyngre innhold, så starter vi en etterforskning ofte da med etterretning for å se om vi har informasjon om disse personene på, så vil det ofte komme inn mer opplysninger, og så er det å jobbe videre utifra dem og prøve å identifisere hvor vedkommende kan være. Og da henter vi jo ofte ut informasjon fra banker, fra telefonlogger og alt mulig.
Politimannen som tar imot kjæresten prøver å berolige med at Tina sikkert har overnatta hos en venninne, og at hun sikkert snart dukker opp. Uten at det får kjæresten og vennene til å føle seg noe bedre denne søndagen. Mandagen etter at Tina forsvinner, står det ingenting i lokalavisa Stavanger Aftenblad. Men dagen etter er det en liten notis om at 20 år gamle Tina Jørgensen er saknet etter en tur på byen, og at kjæresten er bekymret. Først 4 dager etter at hun forsvinner, begynner politiet å gjøre søk i havnebassenget og på land i Stavanger sentrum. Etterforskningsleder Odd Tveit Jørgensen velger å gå bredt ut for å prøve å finne Tina.
Jeg var etterforsker og ble satt til å jobbe med savnesaken. Og var med på leteaksjon, var med og oppsøkte adresser som jobbet ut fra etterretning, var med og tok avhør og gjorde alt det som vi gjør rundt en savnesak for å prøve å finne vedkommende. Og vi jobbet jo etter mange hypoteser. Hva som kunne ha skjedd, det kunne vært ulykker, det kunne vært selvforskyldt, det kunne vært at du var tatt liv av. Altså, det var mange hypoteser vi måtte jobbe etter.
Både frivillige organisasjoner og venner begynner å lete etter Tina. Anne Berge deltaker, men synes det er vanskelig.
Første gang vi var der, da gikk vi rundt på Grasholmen, der hun bodde. Da gikk vi, var Røde Kors, tror jeg det var. Det var noen som instruerte oss på hvordan vi skulle gå, hvor tett vi skulle gå, hva vi skulle se etter. Og så var det liksom å gå meter for meter fremover og være opps på det som var nede på bakken og gå og lete. Og den gangen, det var den første gangen, og da går det liksom sånn hjerte med hjerte i halsen, og du... Veldig sånn blandet følelser, for på en måte så har du lyst til å finne noe, samtidig så har du egentlig ikke lyst til å finne noe.
Anne orker bare å være med og lete et par ganger. Det blir for mye.
Andre gangen da gikk vi litt mer mot Stavanger Øst, husker jeg. Og da gikk vi liksom ned langs sjøen, der er det en del industribygg, og da... Og så plutselig så kom der en telefon fra noen som hadde hørt at en båt ute på sjøen hadde funnet noe svart. Og vi visste jo at Tina hadde på seg den svarte jakken og forsvant. Og da fikk vi hjertet i halsen og bare, nå har de funnet på sjøen, dette er... Men så viste det seg at det var bare en plastiksekk. Men med den følelsen når du liksom fikk vite, ok, nå har de funnet noe, og så... Og så gå og vente og ikke få vite, for ting tar jo tid når det er sånne saker, og nei, det var noen lange minutter før vi fikk svar.
Elise Lande, som har flyttet til Larvik, har satt værfast på Torp flyplass, der det er tett tåke. Når hun kommer til Stavanger, slutter hun seg til etter aksjonen som pågår.
Det er veldig grått og trist, som det jo er i Stavanger på den tiden av året. Men vi var veldig gira i starten på at det kanskje liksom det følte mening å gjøre noe, og at vi kanskje kom til faktisk til å finne henne, på en måte. Men så jeg husker at det bare forsvant mer og mer, da. Etter dagene som på en måte gikk og sånn. Så ble det jo verre og verre å holde den troen oppe, på en måte. Så... Men jeg husker veldig godt at disse menneskene som sto med sånne kart og de som skulle peke ut hvor du skulle gå, hvem som skulle gå hvor og sånn.
Anne Berge blir avhørt av politiet.
De ringte meg etter noen dager. Jeg synes faktisk det tok litt lang tid. Og telefonloggen min, det husker jeg spesielt godt når de ringte meg og spurte om telefonloggen, for det var jo ikke så... Altså, systemene var jo ikke så oppdaterte sånn som i dag, at det ikke er så kjapt sikkert å finne frem til alt. Men da ringte de og gikk gjennom på telefonen med meg loggen på hvem jeg hadde ringt til, og hadde liksom nummerne foran seg og spurte hvem det var, og liksom spurte. Men jeg var jo inne til avhør. Ikke så lenge etterpå, men det gikk nok noen dager før jeg kom inn. Den er første gangen.
Etter hvert begynner politiet å få en oversikt over kvelden. Hva Tina har gjort, hvem hun var med, og ikke minst bevegelsene henne da Natti forsvann. For Tina blir fanget opp av et overvåkningskamera ved torget. Erlend Frafjord forklarer.
Da er klokka litt over 13:30 om natten. Og rundt klokka 13:30, da er det en som kjenner Tina godt, som ser at hun står og snakker med en mann, eller en ung mann, utenfor Burger King, som ligger på torget i Stavanger. Da er klokka rundt 13:30. Og det er den siste sikre observasjonen av Tina i sentrum denne kvelden.
Etter dette vet politiet fint lite. Flere vittner rapporterer at de har sett en kvinne som ligner på Tina gå over bybrua med sko i hånden i 2-tiden om natten. Men politiet kan ikke stole på at dette faktisk er Tina. Og en teori overskygger det meste annet. Kan hun ha tatt sitt eget liv? Venner og kollegaer har nevnt at Tina har virket litt nedstemt den siste tiden, og i Tina sine private ting har politiet funnet en del mørke tekster.
Døden er en mann som kommer og tar dine nærmeste vekk. Døden er en mann som elsker å pine og plage både de som blir og de som går. Døden er et rastløst skjelett som ondskapen har tatt bolig i. Døden er en mann med en sløv ljå for at han skal skade dem. Han hogger og risper.
Det var en av hypotesene som vi jobbet ut ifra. Når vi fikk tips om plasser kunne være, så måtte vi reise ut og sjekke ut, for hvis det var en frivillig forsvinning. Så alle muligheter ble holdt åpne i en sånn fase.
Dette kan være grunnen til at færre har blitt avhørt i saken, siden Tina sin forsvinning i utgangspunktet ikke har blitt betraktet som en kriminalsak. I løpet av de 5 ukene hun har vært saknet, har det vært et voldsomt regnvær i Stavanger, noe som kan ha vasket vekk mange mulige spor.
Etter hvert så tonet saken ut på grunn av at vi hadde mindre å gå på, og det ble jobbet i mindre grad.
Saken tonet ut hos politiet, men ikke hos familien. De leier inn en privat etterforsker fordi de mener politiet ikke gjør nok for å finne Tina. Familien er på ingen måte enig i teorien om at Tina har tatt sitt eget liv, og er villig til å sjekke ut alle muligheter. Så både tips fra synske og fra folk som mener de har sett Tina på ulike plasser blir fulgt opp. De frivillige søkene fortsetter ut av neste måned, men politiet avslutter sine søk etter bare få dager. Politiavdelingssjef Torbjørn Knudsen sier at politiet ikke kan gå manngard over hele Nord-Jæren. Det blir ren gjetning å lete mer etter Tina. Og akkurat dette blir avgjørende for politiet. For Tina er virkelig sporløst forsvunnet. Det har gått 5 uker. Politiet har ingen gode spor eller hint om hvor Tina kan ha blitt av. Det har blitt slutten av oktober, og godværsperioden i Stavanger har vært over en god stund. Tina er fortsatt vekke, men nå er det en annen sak som har fått mye oppmerksomhet. Kona til den lokale storentreprenøren Trygve Stangeland, en av Jærens rikeste menn, har nylig blitt brutalt ranet i heimen sin. Væpnet menn har dukket opp på døren etter å ha mottatt et tips om at Stangeland har 600 000 i kontanter i huset. Men entreprenøren er ikke hjemme når ranerne står på døren.
Det viser seg at Trygve Stangeland, som ble kalt TS-en, han hadde dratt til Kanarieøyene et par dager før med alle disse pengene.
I år 2000 er Erlend Frafjord ansatt som krimjournalist i Stavanger Aftenblad. I Norge har Halloween ikke helt fått fotfeste enda, men folk har hørt om det og vet at det kan dukke opp folk på døren.
Hun åpner døra, og der står det 2 menn med finlandshetter og peker på henne med våpen og sier at de skal ned i seifen. Hun ler jo først da. Hun tenker at dette er jo en dårlig spøk. Altså det må ha en sammenheng med at det er Halloween på dette tidspunktet.
Men så skjønner hun at det er alvor.
De stormer inn i huset, bant sitter damene på ryggen med noen ledningsdumper og truer seg til å bli vist vei til denne seifen som lå nede i kjelleren. Kona til Tesen, hun åpnet seifen, og der var jo alle disse pengene borte.
Når ranerne ser at seifen er tom, skunder de seg ut av huset og hiver seg i bilen. Men samtidig klarer kona å sno seg ut av ledningene ranerne har bundet henne fast med, og hun får varsla sønnen som bor på andre siden av gata.
Og det blir en biljakt bortover og ned over bakkene mot bordet.
Der mister sønnen bilen av syne, og ranerne klarer å komme seg vekk. I det ellers åpne landskapet på Jæren finnes det nemlig en helt skjermet plass som er godt kjent i den kriminelle underverdenen. Parkeringsplassen utenfor Bore kyrkje, som ligger nesten 3 mil utenfor Stavanger sentrum. Plassen rett ved siden av den hvite trekyrkja fra 1800-tallet er rammet inn av en stor hekk og har ingen innsyn. Det er lett å svinge av og liten risiko for å bli sett, selv om parkeringsplassen ligger kloss inntil vegen. Og det er der ranerne dumper ransbilen.
Det var mørkt der, det var litt avsides. Det var litt prostitusjon der, litt narkomane som var der. Så det var en kjent plass for kriminelle å gjemme seg litt vekk. Da.
Hans Olav Frette er hundefører i Vest Stavanger politikammer. Han og en kollega er sendt ut for å lete etter våpene som ble brukt under ranet kvelden før.
Og da var Bore kirke en naturlig plass å starte på. Og vi saumfarte alt som var av murer, kirkegård, ut forbi kirkegården, ut på åkrene som ligger rundt der, og holdt på i mange timer.
De søker med hundene en hel dag, men de gjør ingen funn. Noen sprøytespisser og litt gammelt tjuvgods gjemt i muren er det eneste hundene markerer på. Men så...
Faken her er det skjedd noe, sa jeg, for jeg kikket ned, ned på asfalt midt ut på parkeringsplassen. Der ser jeg en kum som nylig har vært åpnet, og grunnen til at jeg ser det er at det ikke er groa mose eller steiner i åpningen på den. For å være sikre så sjekker vi de andre kummene på parkeringsplassen. De var ikke åpnet, der var det fullt av måse og sånn. Det så var lang tid siden de hadde åpnet. Pine, det her er våpenet, sa jeg. Vi var bombesikre.
De bøyger seg ned for å åpne låket, men de sitter for godt fast. Kyrkjetjeneren sin bord er heldigvis åpen, og der finner de det de trenger.
Jeg hakka. Det er store hakka, og da går vi bort igjen. Bort på parkeringen, setter den i hålet på den store, så en sånn store kom dette, og vipper opp lokket.
Men det er ikke et ransvåpen som ligger i kommen.
Det er et bilde som har brent seg inn i minnet mitt, som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Det var ikke noe våpen, det var... Vi så at det var en jenta. Dette er Tina.
Hvordan har Tina Jørgensen havnet i den kummen? Og hvem har lagt henne der? Nå starter jakta på gjerningsmannen. Hva skjedde med Tina er laget av Kristin Vesterheim og Line Alsaker i Fenomen. Klipp ved Tormod Brekke Øye. Lyddesign ved Hans Kristen Hyrve. Erlend Frafjord har bidratt med research og materiale fra boka da Tina ble drept. Arkivklipp er fra NRK, og ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar. Tinas mor og den tidligere kjæresten hennes har blitt spurt om å delta, men har takket nei. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.